റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തഥാ കബാഗ ജുമാതാത് ഗർഗര കേസ്താ സാലം അവലക്കാ ജർഗബാഗ സാസരിത് മേത്ര ബാൻഡി ഡിഗ്ഡമി ലമ ഡിഗ്ഡമി ശനി സുബിം തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാ കടവർസു സഗന്താ ഫാനോറമോ അമ്മ ജർക്കബ. ጌፈቶተ ከኝ ጃለተሙ ፈጎፍዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አክስመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ከኝ ዮብዶፋጅር ተመርቲኑ ነጋን ከኝ በከጅርተን ኢትስና ደቀበ ከሞልተን ሮቪ ቢቶተሰ ኩለቶር በበረኩመለማ ቢግደሚቶክ አከለኮሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ቢቶተሰ ሰደት በረኩመለማ ኩደሰዲ ከሱሜ ሳንቴሰና ራን ነሞዳን ዲቲ ከጅመት ለማኒቱራን መሐመድ ደክሲሶ ዶክተር ወንድሙ ለገሳፊ በርሲሳ ሙሉጌታ ሽቴ manni murti ana magala jimma akkai dala galakki fam murte sejira garo amalle ni kam nejiro abukaton sani misenson ni manamare united states ijolle sonana umrini ngain geggesa warran qamne dummina ankara mexico danga united states it duda jiranit falabar barudaf muddama jiru gare mirgadal na mafal human rights watch dumati torban sambata dabre lamile ethiopia yemen sanatra wotamef ሁምኖን ሁቲ ትጋፈተሙ ቀብጀደጅራ ከነን ይፍከብሮዳፍ አገጥሙ ሰደንታቴኛ ትልወሊን ትራጀነ ደግፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ ብራናይሉ ተምሳስ ኢንተርኔቲስ ሚዲያ ዋስማ ከቅንዴስቱ ሞትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረጃ ያለ እንደተንስ ደበልሰ
አተሞልታን ከበጀምቶ ተደግፈቶ ተገኛ ኦዱን አራፍ ቀምኑ ኩኖ kuta united states georgia keesat kipata kalesa dukasa baname lubbun namasadde fi darbe policeen kalesa galgala shakkama tokko ejira kannena jefaman sadde keesa ja dubartota biyoti asia ti minister dantala korea kibba kajerutti kannena jefaman keesa afur hidda dalata biye sanata ubeksise ittigafatamtun presi ka white house jen saki araganama ibsabasani ajjecha hama kana ratti president biden if edahal kan ipsiken na mefijira kana male sangonni masara white house burcha magala atlanta wali walqunna ma kajira yoto angonni tikanaga america yokan fbi wali nisi quba walqabu angonni nanno balansun dakqabe jiran akajedanitti dubartota asia lama ira fi dubarti adita an lama kana jefa ma yoto iribras madaye jira samboda dubartonni hidda dalata asia sadi dobra tajefa mani argamu polisonni beksaniro korean kaaba fi china ni rakko jaba umajiran kan ilalen ministry nittisa ka united states lloyd austin ake kachisa kenan kanas washington fi michota biyoti asia giddu walitti dufenya jiru jajjabesu jecha imala gaggesa jiran irratti dubbatan Austin Robi Harra Ministry Dantala United States Anthony Blinken Walin Korea Kibba Egasena Niboda Kana Jedan Duran Ango Nilamin Tokyo Japan Turan President Biden Ega Ango Kabatani As Imali Diplomasi Katadarka Dura Enaga Gefa Mukunka Durati Kunis Michoma Barabulchin Sa Trump Dankame Irre Debi Ani Hare Suf Ango Ni White House Fed Iik Abachusani Agassisa Jedamera President United States Joe Biden fiigiti sani kan China Xi Jinping walin gamamar saritin walga inga gesuf jiran baati ebila dufu gafa digdami lamati kapame jira guyasan walga jijjira makillen sanan norratti hogganonna dunya Washington keesat walga inga gesuf jiran President Biden tu keesum mesa jijjira makillen saratti mariyachun imamata ala American qabdu akkasumas nageenyaaf dhimma akkaan barbaachisaa jechuun Biden ni amanu. Kibxata kaleessaa hangawaa gamees bulchiinsaa kan United States akka ibsanitti kan fiixaan baasuu fi lafa fedhii irraa qabnu chaayinaa waliin wal ta'uu qabnaa jedhaniiru. Aangawoonni Ameerikaa chaayinaan addunyaarratti faalama qilleensaa kan hordofsiisu kaarboon daayoksaayidii hedduminaan qabaachuushee dubbataa jiru. Kampaniin dawaa oomishu kan United States keessatti maxxanfate Modernaan Dallali dhukkuba COVID-19 ittisu yeroo lamatti kennamu ijoollee umriin isaanii 18 gadiif kennamuu yoo danda'ate qorannaa jalqabanii jiru. Kaampaaniin kun Ameerikaa fi Kaanaadaa keessatti ijoollee 6,750 kanneen umriin isaanii baatii 6 fi waggaa 12 gidduu ta'eef kennu. Dallaliin kunis garaagarummaa guyyaa 28 walduraa duuba kan kennamu yoo ta'u qorattoonnis rakkoonni fidu yoo jiraate ilaaluuf akkasumas dhumarratti hangam quubsaa akka hojjetu ilaalu. Qorannaan kun dhaabbata alerjii biyyoolessaa fi dhukkuba daariqaa yookaan infekshinii kan moodernaan tallaalii kana akka argatuuf gargaare waliin wal ta'uun gaggeeffamaa jedhameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi naannoo Somaalee aanaalee qabu 93 keessaa 44 caama hamaan miidhamuun ibsamee jira. Roobnis dhabamuu hordofee caami mudachuu koomishinii hooggansa hojii yaaddoo balaa Dr. Abdurahmaan Sheikh Bihel VOA kan ibsa yoo ta'u kan horsiisee bulaan itti heddummaatu bulchiinsi naannoo Somaalee boolla bishaanii ammaan dura qotamanii turanitti deemaa akka jiran ta'uu dubbatan. Konkolaataa boottee ammaan dura bitame bishaan deddeebisuun beeladaaleef dhiheessaa akka jiru ta'us fedhiin bishaanii jiruu fi kabootteen kun deddeebisaa jiru walgituu dhabuusaa dubbataniiru. Hanqinni bishaanii godinaalee hundumaa keessa akka jiru garuu aanaalee 44 ilaalchi duraa kan kenname ta'us itti aansee aanaalee hunda keessatti hojii walfakkaataan hojjetamuu akka qabu hubachiisan. Beeladaaleef hanqinni marga dheedichaa akka jiru kunis weerara hawaannisaa ammaan dura mudatee tureen daran haalli jiru hammaachuusaa ibsan. Rakkoo kanaaf gargaarsi adda addaa kan kenname yoo ta'u mootummaan federaalaan alattis bulchiisi naannoo jiran adda addaa ni deeggaru jedhanii kan abdatan ta'u Addis Shakkool gabaaseera. Tigraay dhihaa keessaa dhalattoota Tigraay kanneen 700,000 caalan humnooti addaa bulchiisa naannoo Amaaraan buqqifamaa jiru jechuudhaan bulchiinsi yeroo kan Tigraay beeksisee jira. Bulchiinsi naannoo Amaaraa immoo kun sobaa jedhe. Dhalattoonni Tigraay kanneen lakkoofsi isaanii hagana ta'an naannoo sana jiraataa hin turre jechuun itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna dubbataniiru. Gosa namaarratti hundaa'uudhaan godaansisuun amala yookaan qabiyyee Amaaraa mitis jedhaniiru. Sudaan kibbaa keessatti qindeessituun gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummoota uummata wabii nyaataa dhabeef kan oolu gargaarsa doolaara biliyoona 1.7 iyyatanii jiru gabaasa Juubaarraa ergame namoota dhiyeessa.
Jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa karoora isaa gargaarsa namoomaa Sudaan kibbaa kabara 2021 kaleessa ifa baaseen yaaddoo nyaataaf rakkoolee yaaddoo ta'an kanneen biroo biyyattii keessaa furuuf doolaara biliyoona 1,700,000 akka isa barbaachisu beeksise. Sudaan kibbaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa Aleen Noodiyoo akka ibsanitti maallaqichi gaafatame xumura waggaa kanaatti uummata 600,000 gargaaruudhaaf kan barbaachisu ta'uu hubachiisan.
We have three major goals. The first is to make sure we save lives and to protect people who are in need of
it. Itti galma sadii qabna. Inni duraa lubbuu baraaruu fi uummata balaarraa ittisuun barbaachisuuf gargaarsa ittisaa kennu. Lammaffaan ammoo uummanni kun dhukkuboota kabiroodhaan akka hin qabamneef tajaajilawwan akka bishaaniif tajaajila qulqullaa'ina argachuu isaanii mirkaneessuudha. Sadaffaan namoonni kun haala jireenyaa keessa turanirraa akkaataa itti bayyanachuu danda'anii fi fuuldura deemuu danda'an irratti gargaarsa kennuudhaa jiranna dhihuun. Afrikaa keessatti umriidhaan biyyaa hunda caalaa alfii taatee fi jireenyaan iyyuma sadhumaa keessa jirtu Sudaan kibbaa rakkoo wal waraansa gosootaa dhibee COVID-19 fi rakkoo lolaa bishaaniitti deddeebi'u wajjin gidiramaa jirti jechuun hubachiisan naadiyuun.
In addition to the COVID-19, you recall that 2020 was a year of another massive.
Rakkoo COVID-19 dabalee barri 2020 bara balaan lolaa bishaanii hamaan biyyatti mudate ta'uun yaadatama. Uummata miliyoona hedduutu manaaf qeessaarraa buqqa'e bara dabre kana. Balaan sun rakkoo lolaa bishaanii ka bara 2019 biyyattii mudatee turetti ka dabalame jechuudha. Otoo sanarraan bayyanatiin lammaffaan achi sadaffaan itti dabalame. Akkuma beekamu wal waraansi biyyattii keessaas bara 2020 xiqqoo to'annaadhaa ala bahee ture jedhan kondali chigar gasana moma tokumma motumota sudan kibake sajiran alen nodihu tokumma motumota gar gasana moma sudan kibake saf malaka gafate kana ala kalesu bakatota sudan kibba miliyona lamaf kuma ibbalama biyoto la sana ke sajiratan gargaru gar gasana malaka biliyona tokof miliyona ibbalama gafate jira
Talali AstraZeneca jedhamu kan dhukkuba COVID-19 ittisu kan ilaaleen rakkoo qaba jedhamu Somaaliyaan garuu tallaaluu itti fuftee jirti. Ministeriin fayyaa kan Somaaliyaa kibxata kaleessaa tallaalii kana ennaa fudhatan viidiyoon kan waraabamee dhiyaate yoo ta'u kunis kan dabalaa jiru weerara vaayirasii koroonaa akka ittisuu fi rakkoos akka hin qabne ibsan. Somaaliyaan tallaalii AstraZeneca 1,300 Marsaa duraan wiixata darbe argatte kunis karaa dhaabbata COVAX jedhamuun biyyooti galii gad-aanaa fi giddu galeessaa qabaniif kan ergamu ta'uun ibsameera. Ministeerri fayyaa Somaaliyaa akka jedhutti uummata dhaqqabuu fi iddoo rakkisaa irra jiru bira ga'uufis yaalaa jiru. Somaaliyaa keessatti namni 1,300 caalan vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u. 379 immoo dhukkuba COVID-19 kanaan du'u yuunivarsiitiin Jaan Hapkins beeksiseera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen jimmatti dhamanii turan Mohaammed Deeksisoo Dr. Wandimmuu Laggasaaf barsiisaa Mulugeetaa Shittee manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa akka hidhaadhaa gad lakkifaman murteessee jira. Namoonni kunneen wabii ofiif ta'anii amanatamummaan akka gad lakkifaman manni murtii bitooteessa torba bara 2013 kan inni murteesse. Akka bukaatoon namoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaa himanitti manichi murtii. Beellamni dabalataa akka kennamuuf ka poolisiin gaafate kuffisuudhaan ture kan akka hiikamaniif ajaja kenne. Haa ta'u malee namoonni kunneen aga yoonaan hiikamnee jedhu abukaatoon isaanii. Saahidaam Xootuu Finfinnee irraa gabaase.
Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha bitooteessa torba bara 2013 ooleen Mohaammed Deeksisoo dabalatee namoonni isa waliin hidhaman akka hiikamaniif ajaja dabarseera jedhan abukaatoon isaanii. Abukaatoon isaanii obbo Obsinaan Girmaa akka jedhanitti beellama kanarratti qorataan poolisii ammas beellama biraa gaafatee ture jechuun adeemsa mana murtiitti ture ibsaniiru.
Manni murtii galmee qorannaa qorattoota harkaa fuudhee ilaale. Ragaan kanaan dura qabna jedhame guyyaa shan irratti kennamee ture ragaa namaa nama lama fuuf ture kun immoo fuudhameera. Bu'aan kun egaa booruma kaayyoo yeroo beellamaa kennameetiin xumurameera. Jecha ragaa kana immoo waggaa laallu yeroo dabalataa kennuudhaaf kan argisiisu miti. Sababni isaas jechi ragaa fuudhamee taateen sun raawwatamu miidhaan nama tokko. Irra qaqqabuu fi dhugaatti boombii sun ji'ootaa fuuldura dhufu haa ta'u fi garuu nama gochi sana raawwate jarri kan hin argine ta'uudha kan dubbata waan ta'eef gochi akka ittiin jarri shakkaman wantootni argisiisan hin jiru kan jedhuudhaan yeroo dabalataa kennames hunduma qofaa godhee manni murti mirga ofiisiin akka lakkifamanidha kan inni ajaje mirga ofii jedhames wabii mataa ofiisiin abbaa kan jedhudha jechaadha.
Galmee Dr. Wandimmuu Laggasaa Cufuu qorataan poolisii dhaddacha irratti ibseera. Manni murtiis wabii ofiitiin akka bahan murteesseeraa kan jiran abukaatoon isaanii hanga ammaatti hin hiikamne jechuun ibsaniiru.
Egaa manni murtii kanaan dura akka jecha boombii harkaa darbatan walqabatee shakkamaniiru koleeleecha shan bara 2000 akka raawwatame kana miidhaa du'aa qaqqabsiise jarri keessaa qabu kan jedhuudhaan guyyaa 10 fudhatee itti aansee beellama isa darbe irratti ragaa namaa magaalaa Jimmaa keessaa fi aanaa limmuu koffaa keessaa nu hafetu jira. Isa qulqulleessina jechuudhaan guyyaa 5 kenname. Bu'aa sana qabatanii akka dhiyaatan ustuu eegatan isa mana murtiitti beellamne kennamee ture. Booruma sana sa'aatii 4 dhiyaanne. Erga sa'a 4 dhiyaanne booda Dr. Wandimmuu Laggasaa irratti galmi qorannaa xumurreera nu fudhatamu jechuudha. Mohaammed Deeksisoo irratti guyyaa 14 kan korona nak kegigap mungkin dah betul.
Sebab namun kunen hindhi kamnevi ajanju mana murti hujir orang abusa gafacuraf organa kajir polisi magala juma ana lama fa bahkan namun kunen itu damanijran organa kanta an komander Khalid Abba Tamamirah Radit Devin bilbili bilbila hindevsani erga gawas hindevsani. Kurang nalaja, barakum ala maafi kudusati akalakof setupiat saganta ebb baratuta University Jumarati hidam tun siasa haikaman hakni hajaluhun disaf Jawar Muhammad haikamu jichun kasagalikan nagese Muhammad diksuda balate namun saganta sanakin disalama Dr. Wandi Mulagga Safi barisamul gitashit kamamani hidamun sani niyada tamam hata umale erga guyota murasa hidamani manamurtit belama lama farrat mirgawabin akabahan murtae turin kualatan polisi yaketin shakkaman tujrayish Jun, bati onkolo lista barakum ala maafi kudusadi magala jumat bombin harkat oe data motu matu kudu uwalin uwalkabate ajjecha sanakiza harka kabujichun himat harwa irratibanunis niyada tamam. Mamer Dekso, Dr. Wandimula Gasafi barisamul geta shitte yorola mafaraf manni murti hike polisin ajajamana murti rawachur isun hanga yoro gabas nikun kindayet akkahirara hini kamni awkatun sani ibsani jirum. Gabas radio sagale amerikatif sahay damto finfinirra.
Mana mara United States raga bas tunjoe Catherine Gibson gabas ergite tujuwe tulis.
Dunkan danga Mexico juru ke sabit amane kanjuran ijole afur thamne ijole matin branjre khanne kuma afur ibala mata anif by insani eni anggo the United States ifumna olte bulchins Biden akan nifal move sababate.
We did not expel them as the Trump administration.
Akan bulchins Trump gode nuti biyasanim bafnu ijole kan afur anne. Hamba san mati sani walin wal arganit, abbata tajajra fayya, egun sa fayyat, dabarsini kennina. Jiran, lakwa sidanga rat eenye hiddumma dhukun, bujin si Biden niharan, Amerikan amma kanninda hato siyasa barbada nisimati hubanno jiruni. Abbati bujin sa yero hata tamakan federala, yero amma gargar sakinna jira.
This is one of the steps that the president felt would help.
Inni kun, tarkamfi presidentichi, fayda kabajat anke sa yoto, garu, Frumata uma utuntane aden sa safati suka gargaru umati danga cheduf kunun sa egun safaya arga chusani mirkane sufle ka gargaru da lakuf sijiru heddu gudda kun urmata gudda da jiran kannenna no danga dawata republicano na ka jiranit Biden rakko jiru daran hamme se jejjudan kanimmo imammat sani shoroke suni danga United States akka qattamuralif AMA jechun himatu
the health of this nation The safety and security
fayyumma biyya kana nagaram miwan America amansisa taasisun oji presidentiti jedan falmi immigrationi yero era turef furmata yero era argun baaye ulfata da demokratoni malamare bakka buota torban kana ojjetto tadafa qonnaaf kooru galtoota seeran ala ijoolummaatti gara United States fidaman biyya akka himbaan seera gaafatu dabarsuuf jiru kunis karoora jijjiirama immigrationi Biden xixiqqoo lama kan kooru galtoota miliyoona 11 kanneen haguuggii jala jiraniif seeraan galmeessuuti.
It will modernize our system, offer a path to citizenship for hard-working
kun sirna keenya kan jabanaa taasisa hawaasa keenya keessa kanneen hojjetan namoota cimoota aniif lammummaa kennisiisa maatii walitti fidee immigireeshinii sirnaaf carraa jiru ol guddisa jedhan seerri ifaa ta'e sun sanatii bakka dimokiraatonni lakkoofsa xiqqoon caalaniif ripaablikaanonni hedduun kun nama seeraan alaaf dhiifama gochuudha jechuun fudhatama dhabsiisan keessatti raggaasifamu carraan hin jiru.
There are pieces on the immigration front that might pass with bipartisan support.
Deggersa paartilee lamaaniin darbuu ka danda'u qabxileen immigireeshinii ilaallatan jiru. Seerri namni ijoollummaatti seeraan ala United States seenan eeyyamu hojii akka argatan taasisu kan daakaa jedhu ajandaa isa duraati. Namoota akkasiif deggersa guddaan kan gamlamaaniyyuu jira. Dhimmi isaa nageenya daangaa akkasumas kanneen yeroo dheeraaf United States keessa jiraatan lammummaa Ameerikaa akka argatan ka taasisu ilaallata. Hoogganaan sanatti Chuck Schumer akka jedhanitti seerri xixiqqoon lamaan baatee eblaa keessa sagaleen irratti kennamu jira.
Ragaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ce'uu keenya dura. Walle galana garum sakan sina fera
Amara ke ashore to mira ke dandi galona mage sake warake
Galana Garumsa, Wally Sagudangalatun Sagadi Fotokenya, Kopitanu Tichin. Garen Mirgat Alanamaka Sadarka Dunya, Human Rights Watch, Umati, Torban Sambata Dabre, Lamil Ethiopia, Yemen Sana Atrawate, Fumnon Hutit Gafatamuka Bujedejra. Ibsa waya jifamu baka tota kana kaleisa basen hira tonu huti yaman ya karawata mekana apkurata muakka kaban warri lubbu nafes ya lafa ya gari akar gatanif hali mijisa muakka kabuz gafate jira. Kaleisa mula mbile Ethiopia ibatukko fafutama oltan yamani raga Ethiopia ati debi anijiru. Galmo Dawitu Nairobi raga base.
Dabbani kabin samirgana muma falm Human Rights Watch wailam mila Ethiopia yaman giddu gali turmata baka tutatiru manilal chise kalisa ibsa waasera. Dabbati chi ibsa isaan, ida tonni uti yaman yobaka tonni asbufatakana kesa tura murmatura niti, wallabbi turin rasasini isaan bufatakana tidarbatan, ibidda kaase lubbu namas giddu kanati badee jide. Human Rights Watch ibsa isaan baka tonni bala anirrage mirga isaaniti fuant sangafatan, rakko kanafisan saatilu ere, garenum na huti ansara la jadamu warramit anirradakabe kanafi gargarse tatama akata isfamuf karrasa kukaba ajede. Dabbati chidabale gartun sarbin samirgana marrage kurato ka jarmaya motu muta dami yaman, yaka yaman ke satra watika kurana rajiru titate kana, dabale kuracho kakabuz gafate jira. Dabbata Human Rights Watch itti kuratu di mabakat tutafi warragudan tutakatati na adia hedman, balani da tutawuti lemmile Ethiopia rage, biyalu lanam macamtu yamin ke sati ammas lubbun bakat tuta rakwa kami ke sakajiru akagarsi sudubbatte. Nadian, ida tonni huti bakat tuta aggatani sakarsi gafatan isu kabujette, kageistoni umnota kanasi warra balakan bakat tuta ritigese akasira tibidan gafatte jirti. Human Rights Watch gabasa sakanani, hida tondi huti, yaman baka edu akatuotan hime, ammas biyeti kesa baka edu, baka tuta afigudan tuta kumaja oltu, mana ida ajira ajide. Dabbatichi, warrabala rafe kanarra, kaumsi rakko kana, rakko kabinsi merga baka tuta baka turmata kanarra tau, sanaboda mormi turen, bombi nisirbata mutau, warrabala rafe rao de fachif sejira. Yaka baka tuta kanatira wate kanafi, debi ida tuta huti gafate, dubbima dabbaticha Muhammad Abdul Salam, bala sanaf dabbatigudan tuta IOM akakumata mudi bikin nani jede. Mr. Muhammad tayankun esatu kara wachumalu jedani wankan apka gafata mukabu dabbata sila gudantu taafi baka tuta gargaru ayam tawuka bajaran yode bikin nan. Ipsaza kesat Human Rights Watch ida tonni uti hebila kumala mabdudama kesas akasuma baka tuta lamini tupiara balaga isu galmise kajuru irejira. Umarratis Human Rights Watch datonni kun lamile Ethiopia manneti da yaman kesijiran kanis biya sanitti debisuuf motumma Ethiopia dukan le mare ka gudan gafate bala torbe sanbata darbe mudate kananis gaggisan dabata gudan tuta IOM Antonio Vitorino gaddetti da gamib sani turan Mr. Antonio baka tuta fi gudan tuta yidun gocce bala le famu qabu akate irani dabani san gaggisan IOM lamile Ethiopia bala kana midaman kanaf gargar se yala ta isajira chudubatan debalanis lamile bala rafane fi manai da yaman kan kesijiran akabiyetti debiyane fi motumma Ethiopia walin mariyata kajirani sifom sani jiru. Lemmeleen Itoophiyaa yemmuu itti dhiyeengaddu aangaruu ammas lakkoofsaaniin beekamu jiraatan magaalaa sanaa takka dhiyeengadda aangawoonni biyyattii warra balaa kanaan du'eef sirna awwaalaa gaggeessanii jiru jedhan. Jiraataan kun lakkoofsi namoota du'anii hedduu taa'u'eeranii kan sirna awwaalaa gaggeeffameef garuu namoota 43 qofaadha jedhan.
Waliigalatti namoota 43 siin jiran suni kijiba dhugaarraa fagaate namoota 45 miti namni Oromoo ka du'e yoo xiqqaate nama 200 ka ga'u jechuun ijoolleen achi keessa waadame namni. Namoonni 43 kun warra emergensii lubbuun keessa jirtu achirraa fuudhame mana haakimaa adda addaa mana yaala adda addaa geeffame achitti du'ee tallaajaa yookaan firijii keessaa baasanii awwaalanime jechuudha jarri kun. Warri du'an hundumti nu duratti awwaalamne namni 43 sun akka isaanii manitti awwaalame dhayne bakkasanii. Afaan qawweetiin nama eeganii marsanii seeganii banuun sitti dhiisanii hanga jiru awwaallee jirra. Namoota kan galgaluma san warra gubatee cilee ta'ee jira. Warra cilee ta'e kan ammoo ifumaa fuudhanii dhabamsiisan jechuudha. Wanni uummanni Oromoo ula waajjira UNHCR duratti bahanii gaafachaa jiranis kanuma.
Namoonni awwaalaman sun eenyummaan isaanii kan adda ba'ee jiru jira?
Nam tokko adda ba'ee hin jiru. Osoo nuti eenyummaa isaanii adda baafannaa namuu nama isaa itti barbaadnaa fuulli isaanii gubatee jira. Oredii garagalee jira fuulli isaanii namni adda baasuu danda'u hin jiru jechuudha.
Jiraatan kun dabalanii balaa kana duuba baqattoonni yemmuu jiraatan sodaa keessa jirraa jedhan kaleessas waajjira ministeera haa jaalaa Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa yemmuu itti rakkataa turan 148 gara biyyaatti deebisuu beeksisee jira. Dhaabbanni godaantota IOM baqattoota kana deebisuuf mootummaan Itoophiyaa balalii xiyyaaraa yemmuu gara Itoophiyaa akka jalqabu dhiyeenya gaafachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairobi.
Kun Radio Sagale Amerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Warreen Huutii to'annaa mootummaa Yemen kan sirnaa jala kan jirtu gara mariititti sossa'uu dhaabanii gara mariitti akka deebi'an United States yaadachiifteetti. Waajjirri qindeessa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota Haleella Hawtii jalaa dhiyeessuuf jecha erga waraansichi jalqabee as. Uummata miliyoona tokko ta'an marii keessa dahatanii jiran jedha. Haleellaan kun namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan lakkoofsi isaanii dabaluusaaf sababaa kan ta'e yoo ta'u addunyaarraa balaa namumaa hamaa daran kan hammeessuudha. Yoo warreen Huutii furmaata siyaasaa argamsiisuuf fedha qabaatan sochii waraanaa mara dhaabanii haleellaa daangaa ce'e kan Saawudii Arabiyaa irratti geggeessan dabalate gocha jeequmsaaf lubbuu galaafachuu danda'urraa of qusachuu qabu jechuudhaan dubbii ministeerri dhimma alaa United States Ned Price ibsa kennaniin beeksisaniiru. Adeemsa siyaasaa tokkummaa mootummootaan hoogganamu keessatti haala milkaa'ina qabuun hirmaachuuf akkasumas jila addaa United States Team Linder Kingiin kan hoogganamu tattaaffii dippiloomaasummaa irratti hirmaachuu qabu. Jila addaa kan ta'an Linder King uummata Yemeniif aara galfii namumaa fiduuf akkasumas furmaata siyaasaa waariinsa qabu argamsiisuuf deeggarsa sadarkaa addunyaa mirkaneessuuf adeemsa gam lamaanii hirmaachisu irratti fuulleffachuuf waadaa seenaniiru.
Pirezidaantii
fi ministeriin dhimma alaa rakkoo namoomaa hammaasaa adeemsa salphisuuf tattaaffii godhamu dursuu akkasumas gargaarsa namoomaaf uummanni Yemen meeshaalee bu'uuraa akka argatan gochuuf cicha qabnu ifa taasisaniiru jedhan. Jira addaa kan ta'an Linder King United States dippiloomaasummaaf dursa ni kenniti jedhan.
Nuti
Yemen keessatti nagaa waariinsa qabu fiduu akkasumas uummata Yemeniif boqonnaa waariinsa qabu fiduuf malli tokkichi furmaata siyaasaa paartilee tokko gochuu danda'u ta'uusaa mirkaneessuu feena. Tokkummaa mootummootaaf michoota keenya galoo galaanaa waliin ta'uudhaan tattaaffii dippiloomaasummaa sadarkaa addunyaa jajjabeessuuf amma hojjetaa jirra. Wal waraansa Yemen keessaa dhaabsisuuf paartileen gara mariitti akka deebi'an dhiibbaa goona jedhan. Dubbiimaan ministirii dantaa alaa Pirayis yeroon walitti bu'iinsa dhaaban amma waraanaan furmaata hin jiru jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti. Meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti ዊጣታ ገጅማታት ቆጵ አፋኖ ሮሞት እንደበር አስረትራውታ ቆጵ ቦሩት ወልት ለብነ ጠገፈቶ ተከኛ ነጋትቡላ አመሰገንታ አፋና ማራቱ ድፉፋ